Exodul, capitolul 20. Vom citi a doua poruncă din cartea Exodul, de la versetul 4 până la versetul 6. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul său în inimile noastre. Vara trecută, având ocazia să vizitez Roma, am vizitat și Vaticanul și am vizitat și Marea Catedrală Sfântul Petru din Vatican. O construcție absolut impresionantă, o construcție extraordinară, imensă. Însă, să zic așa, spiritul meu protestant a fost întărătat ca și Duhul lui Pavel atunci când se afla la Atena, când am văzut și admirat într-un sens toate imaginile, freșcele, picturile, sculpturile și toate celelalte lucruri de o frumusețe extraordinară care sunt în acea catedrală și nu numai. Însă una dintre mirările celor care vizitează bisericile protestante este faptul că bisericile protestante n-au cruce. Nici deasupra, nici pe geamuri, nici în interior, pe pereți. Nu se găsește niciunde un crucifix cu Mântuitorul Hristos crucificat. Și la întrebarea clasică, voi de ce n-aveți cruce? Răspunsul clasic este, crucea e mesajul nostru. În fiecare săptămână îl predicăm pe Iisus Hristos, care a fost crucificat pentru cei păcătoși. Lucrul acesta îl proclamăm din Sfânta Scriptură și nu-l agățăm pe pereți sau pe geamuri sau sus, pe tur la bisericii. Există un motiv teologic și biblic foarte important. O reprezentare a lui Iisus Hristos pe cruce poate deveni cu ușurință obiect de închinare și astfel să fie violată cea de-a doua poruncă din Decalog. Un motiv pentru care catolicii au probleme să accepte acest lucru este faptul că împart în mod diferit cele 10 porunci. Catolicii și, din păcate, și luteranii spun că Exod, capitolul 20, de la versetul 3 până la 6, este o singură poruncă. Interzicerea idolilor este parte din porunca de a nu avea alți dumnezei. Și asta ridică o întrebare extrem, extrem de importantă vis-a-vis de tot etosul protestant. Protestanții reformați sunt corecți atunci când spun că Exodul, capitolul 20, versetul 4, este începutul unei noi porunci? Răspunsul este da, bineînțeles că avem dreptate. Să ai alți dumnezei și să nu-ți faci chip cioplit sau idoli, sunt două porunci total diferite. Prima poruncă are de-a face cu închinarea în fața Dumnezeului cel adevărat, adică trebuie să respingem orice Dumnezeu fals pentru ca să ne închinăm adevăratului Dumnezeu, care doar El este Domn și Mântuitor. Iar porunca a doua are de-a face cu închinarea în fața Dumnezeului adevărat în mod corect. Cum ne închinăm corect în fața Dumnezeului cel adevărat? Nu trebuie să ne închinăm Lui în forme sau folosind forme, imagini create, făurite de mâna omenească. Și în timp ce prima poruncă ne interzice închinarea la dumnezeii falși, să n-ai alți dumnezei în afară de mine, porunca a doua ne interzice închinarea în fața adevăratului Dumnezeu într-un mod fals sau într-un mod greșit, folosind mijloace greșite. Cum ne închinăm contează la fel de mult pentru Dumnezeu ca și cui ne închinăm. Cui ne închinăm contează în primul rând, este prima poruncă, să n-ai alți dumnezei în afară de mine. Dar și cum te închini în fața acestui Dumnezeu contează enorm de mult în fața lui Dumnezeu. Să nu te închini folosind imagini, să nu te închini folosind chipuri cioplite sau idoli făcuți de mână omenească, spune porunca a doua. Nu ne putem închina lui Dumnezeu așa cum vrem noi sau cum am vrea noi sau cum ne trece prin cap sau cum ne conduce creativitatea noastră, ci trebuie să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu așa cum a poruncit El. Porunca a doua interzice închinarea la Dumnezeu prin imagini sau prin orice altă cale nespecificată în cuvântul Său. Spune Catehismul scurt de la Westminster la întrebarea numărul 51. O ilustrație potrivită a diferenței dintre prima și a doua poruncă o găsim în viața împăratului Jehu, despre care tocmai am citit. Biblia îl laudă pe Jehu, și am citit aproape un capitol, 27 de versete, fiindcă Jehu a eliminat închinarea la Baal din țara lui Israel, omorând-o pe regina Izabela, aruncând-o pe geam, dacă vă aduceți aminte, în 2 Regi, capitolul 9, de la versetul 30, distrugând mai apoi pe toți slujitorii lui Baal. Și relatarea victoriei lui Jehu se încheie în felul următor. Jehu a nimicit pe Baal din mijlocul lui Israel. Victorie! Extraordinar! În sfârșit s-a găsit cineva care să lupte pentru Dumnezeu cel adevărat. Și până aici toate spune și frumoase. Jehu a refuzat așadar, respectând prima poruncă, să se închine la alți dumnezei. Însă Biblia continuă relatarea despre Jehu. Și citim la 2 Regi, capitolul 10, cu versetul 29, că Jehu nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. N-a părăsit viței de aur din Betel și Dan. Dacă Jehu a scăpat de închinarea la Baal, atunci ce mai căutau viței de aur în Israel? Răspunsul este următorul. Măcar că Jehu a respectat porunca întâi din Decalog, totuși a permis oamenilor să calce porunca a doua. Pentru că viței aceștia de aur din Betel și din Dan nu reprezentau alți dumnezei, ci erau meniți, erau făcuți ca să-L reprezinte pe Dumnezeu cel adevărat al lui Israel. Dar asta este tocmai ceea ce porunca a doua interzice cu desăvârșire. Închinarea înaintea lui Dumnezeu folosind un idol, folosind o imagine făcută de mâna omenească. Prima poruncă interzice dumnezeii falși, porunca a doua interzice închinarea falsă înaintea lui Dumnezeu. Porunca a doua, așa cum ați văzut și așa cum știm, este una dintre cele mai lungi din Decalog. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cer sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Există, după cum putem observa, 4 părți ale acestei porunci. În primul rând, prima parte este regula, după aceea apare motivul, după aceea citim despre avertizarea din această poruncă și mai apoi citim despre promisiunea din poruncă. Regula e foarte simplă. Să nu-ți faci chip cioplit. Versetul 4, prima parte. Chip cioplit sau idol, adică să nu-ți faci ceva croit de mână omenească. Fie că e făcut din lemn, fie că e făcut din piatră, din metal sau orice altceva, el este făcut, este un obiect făcut de mâna omenească. Este o reprezentare făcută de om a unei ființe divine. Acum să nu înțelegem de aici că evreilor le era interzis să folosească unelte sau că nu puteau să producă opere de artă. Mai târziu, citim în Sfânta Scriptură, când a venit vremea construirii cortului întâlnirii, Dumnezeu a trimis israeliților Duhul Său. Și citim la Exod 31, versetul 4 și 5 în felul următor. I-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meșteșugite, să lucreze în aur, în argint și în aramă, să sape în pietre și să lege, să lucreze în lemn și să facă tot felul de lucrări. Așa că ceea ce interzice porunca a doua nu e construirea de anumite lucruri, ci ca aceste lucruri să fie folosite pentru închinare înaintea lui Dumnezeu. Iar acest aspect este clarificat în a doua parte a poruncii. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, poruncește Dumnezeu. Evreilor le era interzis să facă imagini a lui Dumnezeu, care mai apoi să fie folosite în închinare. Chiar dacă lui Dumnezeu îi place frumosul, chiar dacă lui Dumnezeu îi place arta, el nu tolerează idolatria. Și această regulă este clarificată printr-o listă a idolilor interziși de către Dumnezeu. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Versetul acesta acoperă, sau lista aceasta acoperă o zonă destul de întinsă. Nimic din cer, nimic de pe pământ, nimic din mare. Cu alte cuvinte, israeliții n-aveau voie să le reprezinte pe Dumnezeu sub forma a nimic, absolut nimic din creație. Să nu uităm că israeliții care trăiseră în Egipt mulți ani s-au închinat la foarte mulți zei. Aproape toți acei zei fiind reprezentați sub formă de animale. Zeul Horus avea cap de șoi. Zeul Anubis avea cap de șacal. Egiptenii n-au nedreptățit niciun animal. Fiecare avea locul lui, fiecare era cumva reprezentat. Însă Dumnezeul lui Israel refuză să fie reprezentat de vreo imagine a vreunei creaturi de pe pământ. Sigur că există multe motivații pentru această regulă, însă motivația care stă în picioare și care explică această regulă este dragostea lui Dumnezeu, pentru că citim mai departe în felul următor. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos. Acesta este motivul sau motivația poruncii. Dragostea sau gelozia lui Dumnezeu. Dumnezeu interzice idolatria fiindcă El este gelos. Sau, spus în termen pozitiv, din pricina zelului său, o pasiune arzătoare a dragostei sale. Sigur că în vremea de astăzi gelozia nu e foarte lăudată. Când oamenii vorbesc despre ea, de obicei are conotații negative. Însă atunci când un lucru îți aparține cu adevărat, sunt momente când acel lucru trebuie protejat cu orice preț. Gelozia sfântă este cea care păzește o proprietate. Sau cel mai clar exemplu este al dragostei dintre soț și soție. Nici un bărbat care își iubește soția cu adevărat nu va putea să îndure, să o vadă în brațele unui alt bărbat. Acel lucru va provoca gelozia lui pe bună dreptate. Dumnezeu simte exact la fel pentru poporul lui. Dedicarea lui pentru noi este totală. Dragostea lui este exclusivă, este pasională, este intensă. Într-un cuvânt, Dumnezeul acesta este gelos. Gelozia lui Dumnezeu, da, nu e nebună. Nu e posesivă în sens uman. Nu, ci ea este un devotament intens și plin de grijă față de obiectele dragostei sale, la fel ca gelozia mamei care își protejează copilul sau gelozia unui tată care își protejează casa. Dacă asta înseamnă gelozie, atunci Dumnezeu trebuie să fie gelos. Nu poate fi altfel decât gelos. El ne iubește prea mult ca să nu fie gelos. Și de fapt, gelozia este unul din atributele divine a lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care nu-i gelos, scrie un comentator, ar fi vrednic de disprețuit, ca un soț căruia nu-i pasă dacă soția lui îi este sau nu credincioasă. Parte din problema noastră cu această realitate a legământului este că ne raportăm la religie cu o mentalitate de consumator. Respingem monopolul. Însă Dumnezeul unic și incomparabil face necesare aceste pretenții exclusive și are dreptul să monopolizeze dragostea noastră. Gelozia este dragostea lui Dumnezeu care se protejează pe sine și pe aleșii săi. Am încheiat citatul. Gelozia lui Dumnezeu din porunca a doua protejează așadar onoarea dragostei lui Dumnezeu. Nu doar că Dumnezeu ne iubește așa pur și simplu, dar vrea ca și noi să-L iubim pe Dumnezeu. Și printre alte lucruri înseamnă că trebuie să ne închinăm înaintea Lui într-un mod vrednic de onoarea Lui. Dumnezeu are dreptul să ne spună în ce fel dorește să-I ne închinăm și ne-a poruncit să nu disprețuim dragostea Lui, transformându-L într-un idol. Gelozia lui Dumnezeu, în același timp, explică de ce porunca a doua se încheie cu un avertisment. Și citim la versetul 5 în partea a doua. Care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Și, mai apoi continuă cu o promisiune, și mă îndur în versetul 6 și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Dumnezeu ne arată zelul Său de a fi glorificat în închinarea noastră, blestemând orice călcare a poruncii a doua și binecuvântându-i pe cei care respectă porunca a doua. Avertismentul din această poruncă este că copiii vor fi pedepsiți pentru păcatele părinților lor. Copiii vor fi pedepsiți pentru păcatele părinților lor. De obicei, când lumea ajunge la versetul ăsta, se ridică din sprâncene și încep întrebările. Adică, e corect să facă Dumnezeu lucrul ăsta? E cinstit? Nu-i fair play? Cum poate Dumnezeu, care-i drept, care-i bun, să judece pe cineva pentru păcatele altcuiva? Este corect să-i pedepsești pe copii pentru păcatele părinților lor? De obicei, tonul se ridică și temperatura crește când ajunge la acest argument. Și mulți cercetători zic, nu-i corect! Și de-aia încearcă să se găsească alte moduri ca să explice acest verset. Unii îl interpretează sociologic și spun că păcatele părinților au consecințe care se întind pe generații întregi. Mai apoi spun că, fiindcă copiii își imită părinții, păcatul acesta poate ruina o întreagă familie de câteva generații. O generație dă tonul pentru următoarea generație. Așa că, spun ei, a doua poruncă se bazează pe niște adevăruri universale despre relațiile de familie. Probabil. Însă cred că porunca spune mult mai mult. Spune că Dumnezeu pedepsește pe copii pentru păcatele părinților. Ceea ce părinții dau mai departe copiilor nu-i doar un exemplu prost, ci transmit și vinovăția lor mai departe. Principiul care operează aici, și care n-ar trebui să ne sperie, este solidaritatea din legământ. Solidaritatea din acest legământ care Dumnezeu l-a făcut cu noi. Dumnezeu face responsabilă familia pentru conduita lor întreagă, ca și familie. Israeliții erau în legământ cu Dumnezeu, iar atunci când capul familiei păcătuia împotriva lui Dumnezeu, toată familia a fost judecată. Nu degeaba am citit istoria celor 70 de copii al lui Ahab. Toți au fost omorâți. De ce? Pentru că erau copiii regelui idolatru Ahab. Și capetele lor au ajuns în coșurile lui Iehu. Și după aceea au stat o zi întreagă la porțile cetății. Doamne ferește să neg responsabilitatea individuală. Dumnezeu ne trage la răspundere pe fiecare pentru păcatele noastre. Amintiți-vă de cuvântul acela din Ezechiel, capitolul 18, versetul 20. Sufletul care va păcătui, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Dumnezeu nu condamnă pe cei nevinovați, ci doar pe cei păcătoși. Și aici avem ceva de observat la porunca aceasta a doua, ceva ce adeseori este trecut cu vederea, așa nume, cum se încheie această poruncă. Dumnezeu spune că va pedepsi 3 sau 4 generații a celor ce mă urăsc. Nu-i vorba aici doar de părinții care îl urăsc pe Dumnezeu, ci și de copiilor. Cei care se frământă cu justețea acestei porunci presupun că dacă părinții sunt vinovați, copiii sunt inocenți. Copiii sunt nevinovați, copiii n-au nicio vină. Deci zici că nu i-ar fi educat niște părinți păcătoși care au călcat poruncile lui Dumnezeu. Și evident, niște părinți păcătoși nu au educație bună pot să dea copiilor, nu-i așa? Așa spune logica elementară. Nu, dimpotrivă, niște părinți păcătoși, bineînțeles că vor învăța prost pe copiilor. Copiii îl urăsc la fel de mult pe Dumnezeu ca și părinții lor, că doar de ei au fost educați. Și de aceea este corect și drept ca Dumnezeu să-i pedepsească pentru păcatele lor și pentru ale părinților lor. Apoi, Dumnezeu a promis că va arăta milă celor ce îl iubesc și păzesc porunca de a nu sluji pe idoli. Promisiunea însă este mult mai puternică decât avertismentul, fiindcă binecuvântările, așa cum am văzut, durează nu doar 3 sau 4 generații, ci durează 1000 de generații. Cu alte cuvinte, durează pentru totdeauna. Iar această promisiune vine până la noi de pe vremea lui Avram, unde în Geneza, capitolul 17, cu versetul 7, citim în felul următor. Voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine din neam în neam. Acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminței tale după tine. Tot ce trebuie să facem este să răspundem acestui Dumnezeu care ne iubește, iubindu-L. Asta e tot ce ni se cere. Avertismentul lui Dumnezeu din porunca a doua pare într-adevăr să fie descurajant pentru cineva care vine dintr-o familie care nu-L cinstește pe Dumnezeu. Cineva care vine dintr-o familie păcătoasă, care nu-L cinstește pe Dumnezeu și citește cuvântul acesta sau aude predica din această seară, o să zică, tragedie. Nu mai am nicio șansă. Însă, aș vrea să aduc aminte tuturor celor care gândesc în felul acesta, că binecuvântarea lui Dumnezeu întotdeauna triumfă peste blestemul lui Dumnezeu și că adeseori Dumnezeu intervine în istoria unei familii ca să transforme ura în dragoste și în închinare adevărată în fața Dumnezeului cel Sfânt. El face ceea ce a făcut și cu Avram. Avram a chemat pe familia lui ca să lase idolii și să-L urmeze. Iar când Dumnezeu face lucrul acesta, stabilește o moștenire, așa cum am citit în Geneza 17, veșnică. Harul său se așează peste o familie din generație în generație. Bineînțeles că asta nu e o garanție automată, că toți copiii care se vor naște în familiile creștinilor, acelor care sunt binecuvântați de Dumnezeu, acelor care îl cunosc pe Dumnezeu, se vor întoarce și ei la Dumnezeu. Nici vorbă de așa ceva. Copiii, bineînțeles că sunt liberi să se îndepărteze de Dumnezeul părinților și vor plăti pentru lucrul acesta. Însă citind lucrurile acestea, întrebarea potrivită, cred că, este următoarea. Ce face Dumnezeu în familia ta? Ca părinți, bineînțeles că plănuim viitorul copiilor noștri. Dar și ne gândim la cariera lor, ne gândim la câte limbi să învețe, la ce deprinderi, la ce profesori de diferite deprinderi, talente și așa mai departe să-i dăm. Însă probabil ar trebui să fim ceva mai concentrați asupra poruncii a doua decât asupra acestor soi de planuri sau asupra contului din bancă. Porunca aceasta conține un avertisment pentru părinți. Când părinții refuză să-L iubească pe Dumnezeu și să se închine în fața lui Dumnezeu în mod corespunzător, consecințele păcatului lor vor rămâne peste generații. Vina unui om care are idolii în inima lui va corupe întreaga familie și toți până la urmă vor plăti. Însă omul sau familia care îl iubește pe Domnul, care se închină corect înaintea lui Dumnezeu și care îl slujește cu credincioșie pe Dumnezeu, va vedea binecuvântările lui Dumnezeu odihnindu-se peste casa lui. Așa că, întrebarea importantă în seara asta este vis-a-vis de acest subiect și vis-a-vis de acest verset. Ce viață duci tu? Ce moștenire lași copiilor tăi? Ce exemplu dai copiilor tăi? Ce fel de închinare ai în fața cărui Dumnezeu? Pe care Dumnezeu îl slujești? Cum te închini Dumnezeului cel adevărat? Ce moștenire transmiți mai departe în familia ta și în fața copiilor tăi? Avem în Sfânta Scriptură o poveste care ne arată ce-i rău cu idolii. Scena se petrece undeva în Atena, în Grecia. Este povestea lui Pavel și a filozofilor. Atena era un mare oraș pe atunci, era capitala intelectualității. Sus pe Acropole era Partenonul, o capodoperă a arhitecturii grecești. Străzile erau pline de comercianți și citim în Sfânta Scriptură, la Faptele Apostolilor, capitolul 7 cu 21, că toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Vă dați seama ce viața nouă e? Toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Wow! Atena însă era plină de idoli. Imaginile de tot felul, de toate mărimile, din lemn, din piatră, din aur și de argint, erau peste tot. Ele reprezentau zeii și zeițele toate din panteonul grec. Erau atât de mulți idoli, încât un scriitor roman, la vremea respectivă, glumea spunând că e mai ușor să găsești un zeu în Atena decât un om. Atât de mulți zei erau pe acolo. Și peste toate astea, străjuia marea zeiță Atena, a cărei statuie, de aproape 40 de metri înălțime, se putea vedea de la mare, mare distanță. Era o abundență formidabilă de idoli. Și când Apostolul Pavel a ajuns acolo și a văzut toate aceste imagini, a fost provocat la mânie și citim în Sfânta Scriptură în felul următor, că i se întărâta Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. A fost dezgustat să vadă atât de mulți oameni care se închinau la idoli și în felul acesta negau gloria lui Dumnezeu. Și vreme de mai multe zile a discutat cu atenienii, a încercat să îi întoarcă de la calea lor rea spre adevăratul Dumnezeu. Le-a predicat Evanghelia, le-a predicat vestea bună despre Iisus Hristos și despre învierea lui Iisus Hristos din morți. Și la un moment dat, Pavel intră în contact cu membrii Areopagului. Era o societate filozofică faimoasă din vremea respectivă care se întâlnea undeva pe muntele lui Marte. Iar acești oameni erau aceia care controlau, erau probabil un fel de comisie de cultură a țării, controlau tot ce se predica în Atena în materie de religie. Acolo erau oameni foarte deștepți, care iubeau filozofia, care iubeau religia și dorind să afle ce predica Pavel, l-au invitat să vorbească în fața lor. Și poate că unii, poate chiar noi, ne-am așteptat ca Pavel să le spună că ceva de felul, mă, nu vii rușine! E plin de idole aici, voi nu vă dați seama ce prostii faceți? Zeii ăștia, toate statuile astea, reprezintă niște dumnezei falși. Călcați porunca întâi din Decalog. Însă Pavel nu le-a spus așa. Pavel le-a vorbit folosind porunca a doua. Le-a spus că nu se pot închina lui Dumnezeu folosind calea idolilor. Problema lor nu era doar aceea că slujeau dumnezeii greșiți, ci și că se închinau în mod greșit. Și Pavel a început să sublinieze, sau a început să stabilească un prim punct de contact. Pavel a stat în picioare, în mijlocul Areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. O tehnică retorică perfectă. Făcând un idol unui Dumnezeu necunoscut, de fapt, le zice Pavel, acceptați faptul că știți multe lucruri despre religie, dar există unul care nu-l știți. Și Pavel le zice, nicio problemă, eu sunt aici ca să vă explic ce-i cu asta. Ce-i cu acest Dumnezeu necunoscut? Și apoi Pavel continuă și spune că Dumnezeul acesta creator este un duh viu care nu poate fi prins, băgat într-o cutie. Dumnezeu, zice el, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El, care dă viața tuturor, suflarea și toate lucrurile. Adică Pavel stabilește clar care e relația dintre creator și creatură. Nu noi îl facem pe Dumnezeu, El ne face pe noi. Nu noi dăm viața lui Dumnezeu, El ne dă viață. Și pentru ca să susțină punctul de vedere, a început să citeze dintr-un poet grec, care la un moment dat a spus, suntem din neamul lui, adică lui Dumnezeu. Acest rezumat al doctrinei despre Dumnezeu are o implicație imediată și foarte clară. Dacă Dumnezeu este creatorul și dădătorul vieții, atunci nu poate fi cuprins sau surprins într-un idol. Cum să reduci la un simplu obiect pe Dumnezeu transcendent? Și iată și concluzia lui Pavel. Astfel, dar, fiindcă suntem din neam de Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pavel a spus ceva foarte important despre porunca a doua. A spus că atunci când folosim idolii, nu ne închinăm Dumnezeului adevărat, ci ne construim un Dumnezeu fals, un Dumnezeu făcut după chipul nostru. Așa cum Pavel va explica mai târziu romanilor, că ce au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului. Aceasta a fost tot timpul problema idolatriei. A creat și creează o imagine falsă despre Dumnezeu, nepotrivită cu divinitatea lui Dumnezeu și nedemnă de măreția lui Dumnezeu. Dumnezeu este infinit, Dumnezeu este invizibil, Dumnezeu este omnipotent și omniprezent, Dumnezeu este Duh. De aceea nu-L putem surprinde, nimeni nu L-a putut surprinde într-o piesă din lemn sau din piatră. Asta ar însemna să negi toate atributele sale, caracteristicile esențiale ale ființei sale. Idolul face ca Dumnezeul infinit să fie finit. Ca Dumnezeul invizibil să fie vizibil. Ca Dumnezeul atot prezent să fie aici, local. Ca Dumnezeul cel viu să fie o bucată de lemn mort. Ca Dumnezeul cel imaterial să fie material, ceva ce poți pune mâna pe el, ceva ce poți pipăi. Pe scurt, idolul face exact ceea ce este opusul a ceea ce e adevărat Dumnezeu, ceea ce e cu adevărat Dumnezeu. Astfel că ideea de idolatrie se bazează pe absurditatea ființei umane de a încerca să facă propria imagine despre Dumnezeu. Idolul nu este un adevăr, ci este o minciună. Un Dumnezeu care nu vede, care nu cunoaște, care nu acționează, care nu iubește, un Dumnezeu care nu mântuie. Sigur că este extrem de ispititor pentru noi să ne gândim la închinarea la idol ca la ceva ce aparține trecutului. Și am putea zice, până ne ajungem în Africa sau în Asia, singurul loc unde putem vedea idolii e la muzeu. Iar la biserică, nu avem idoli, să fim serioși. Sau avem? Poate că n-avem, dacă idolul este ceva ce se vede și se atinge. N-avem atunci. Însă ca și celelalte porunci, porunca a doua este spirituală. Sau este și spirituală. Iar în mintea noastră, suntem ocupați cu modelarea lui Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Marele reformator Calvin spunea că inima omului este o perpetuă fabrică de idoli. În loc să ne închinăm lui Dumnezeu în duh și în adevăr, îl remodelăm și îl refacem până când se află în siguranță sub controlul nostru. Care sunt câteva moduri în care ne fabricăm dumnezeii noștri? Dragii mei, facem un idol, ori de câte ori ne închinăm la o imagine, în loc să ascultăm cuvântul. Repet. Facem un idol, ori de câte ori ne închinăm la o imagine, în loc să ascultăm cuvântul. Una din problemele reprezentărilor fizice a lui Dumnezeu este că ne îndepărtează și i-a îndepărtat întotdeauna pe chinători de auzirea, de ascultarea vocii lui Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu nu s-a descoperit într-o formă fizică, palpabilă pe muntele Sinai. Moise, amintiți-vă ce le-a spus israeliților în Deuteronom, capitolul 4, cu versetul 15. Fiindcă n-ați văzut niciun chip în ziua în care va vorbi Domnul din mijlocul focului la Horeb. Vegheați cu luarea minte asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă stricați și să vă faceți un chip cioplit sau o înfățișare a vreunui idol. Felul în care Dumnezeu s-a descoperit pe muntele Sinai n-a fost printr-o imagine vizibilă, ci prin cuvântul vorbit și ascultat. Asta ne spune ceva foarte important despre felul în care Dumnezeu vrea să ne închinăm înaintea Lui. El vrea să ascultăm, nu să privim. Dumnezeu vrea să ascultăm, că de-aia a vorbit, nu să privim. Putea să apară într-o formă, nu mai știu de care, dar n-a făcut-o. N-a făcut-o. El a vorbit. Audibil. Dumnezeu vrea să-L ascultăm, nu să-L privim. Și un comentator evreu, Naum Sarna, din care n-am mai citat de mult, spune în felul următor. În modul de înțelegere evreiesc, orice reprezentare simbolică a lui Dumnezeu este inadecvată și este o distorsionare, fiindcă imaginea este identificată cu ceea ce reprezintă ea și curând este privită ca fiind locul prezenței divinității. Iar la sfârșit, imaginea însăși va deveni locul reverenței și obiectul închinării, toate constituind o anulare totală a esenței singulare a monoteismului evreiesc. Astăzi trăim într-o epocă a vizualului. Oriunde privim, vedem imagini, pe sticlă sau pe hârtie. Unii lideri creștini vin și spun, biserica trebuie să se adapteze și să devină mai vizuală în prezentarea Evangheliei. În loc să vorbim despre Dumnezeu, trebuie să ne arătăm oamenilor ceva. Impulsul acesta, dragii mei, este idolatru. Impulsul acesta este idolatru. Și pentru că inima omului este o fabrică continuă de idoli, de aia astăzi, întreaga societate se află într-un plin proces de transformare, de convertire a culturii întregi. De la cuvânt, de la logos, la imagine. Trebuie să le oferim copiilor, oamenilor mari, imagini. Lumea nu mai știe să asculte. De aia la mulți le sar siguranțele când vine în adunarea noastră și trebuie să asculte o predică de 45 de minute. Că e mult. Așa e. N-o zis nimeni pe ușor. Nici israeliților nu le-a fost ușor să tot audă ce le spune Dumnezeu. Dar mai și arată-te, Doamne. Că pricepe mai ușor. Și Dumnezeu se încăpățânează, zice, tot vă vorbesc și voi trebuie să vă deschideți urechile. Pentru că eu sunt un Dumnezeu al logosului. Al vorbitului. Nu al imaginii. Într-adevăr, ceea ce imaginile încearcă întotdeauna în închinare este să ne distragă atenția de la auzirea cuvântului lui Dumnezeu. De aceea icoana, piesa de teatru, pictura, fresca, dansul mai nou, toate acestea se zice că sunt ajutoare pentru închinare, dar de fapt fac imposibilă închinarea adevărată. Într-o lume vizuală trebuie să fim atenți ca să nu privim la imagini, ci să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a vorbit, n-a desenat. De asemenea, Ne facem idol ori de câte ori îl transformăm pe Dumnezeu în ceva ce noi putem manipula. Asta este toată ideea idolatriei păgâne. Egiptenii nu credeau că zeii lor trăiau cu adevărat în idolii lor de piatră sau de lemn, ci credeau că idolii le oferă un fel de contact spiritual care le va permite lor, oamenilor, să-i controleze pe acești zei. Mare parte din spiritualitatea contemporană încearcă să facă exact același lucru. Oamenii caută tot timpul ce caută? Un Dumnezeu mai prietenos. Un Dumnezeu mai prietenos, un Dumnezeu care să poată fi adaptat mai ușor la cerințele lor și la pretențiile lor și la scopurile lor. Și raționamentul este următorul. Dacă fac asta, atunci Dumnezeu îmi va da asta. Dacă fac asta, atunci Dumnezeu îmi va oferi cealaltă. Dacă mă voi atinge de predicator, mă voi vindeca. Asta e povestea lui Benny Hinn. Și a străjerilor. Și a multor altora. Dacă îmi voi împlini juruința înaintea lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu mă va face bogat. Asta e Evanghelia prosperității. Dacă mă țin de jurământul și de promisiunea care am făcut-o înaintea lui Dumnezeu, El își va ține promisiunea și îmi va da tot ce îmi dorește inima. Nu așa scrie. Dacă spun rugăciunea care trebuie în fiecare zi, voi avea la mine cheia care deschide sipetul binecuvântărilor lui Dumnezeu. Dacă voi urma metoda corectă de a fi părinte, atunci copiii mei vor crește evlavioși. Câtă vreme, adică, mă apropii de Dumnezeu pe calea corectă, voi primi ce vreau eu de la Dumnezeu. Însă, dragii mei, Dumnezeu nu poate fi manipulat. Când ne poruncește să nu ne facem idoli, spune că El nu poate fi cuprins, nu poate fi încapsulat, captat sau manipulat de nimeni și de nimic, indiferent de motiv. Dumnezeu dorește ca să ne încredem în El, să-L ascultăm pe El și nu să-L vedem. De asemenea, ne facem un idol ori de câte ori ne închinăm înaintea lui Dumnezeu pentru unele din atributele sale, dar nu și pentru altele. De exemplu, vechile biserici liberale voiau un Dumnezeu al dragostei, dar fără dreptate. Și de aceea au negat doctrine fundamentale, cum ar fi mânia lui Dumnezeu sau ispășirea substituționară. Din păcate, mulți dintre evanghelicii de astăzi fac exact la fel. Diminuează, acoperă exact aceleași doctrine. Aproape jumătate, spune George Barna într-un studiu care l-a făcut în urmă cu mai mulți ani, aproape jumătate dintre studenții evanghelici de la colegiile evanghelice din vest spun că judecata divină este un semn de proastă creștere. Judecata divină este un semn de proastă creștere. Teologia feministă, de exemplu, neagă faptul că Dumnezeu este tată. Au editat o Biblie întreagă, scoțând toate masculinele care vorbeau despre Dumnezeu și le-au pus la neutru. Pentru că Dumnezeu nu-i numai tată, El este și mamă. Nu-i numai bărbat, e și femeie. Teismul deschis, de asemenea, neagă precunoașterea lui Dumnezeu. Chiar dacă spun că Dumnezeu, da, într-adevăr, cunoaște anumite lucruri despre viitor, totuși spun ei, Dumnezeu nu cunoaște ce decizii vor lua toate ființele umane. Și de aceea, nu cunoaște totul. Prin urmare, toți acești teologi și toate aceste teologii vorbesc despre o zeitate care crede mai mult ceea ce spun ei, un Dumnezeu care se orientează din mers. Însă toate aceste teologii, dragii mei, sunt forme reale de idolatrie. Când oamenii folosesc expresii de genul îmi place să cred că Dumnezeu este cam așa, de fapt își construiesc un Dumnezeu după chipul și asemănarea lor. Și noi suntem ispitiți să ne închinăm lui Dumnezeu așa cum l-am vrea noi și nu cum este El cu adevărat. Avem tendința să accentuăm anumite lucruri care ne plac despre Dumnezeu și să minimalizăm pe altele. De exemplu, protestanții, în special baptiștii, pun foarte mare accent pe cunoașterea lui Dumnezeu. Mai mare accent pun pe cunoașterea lui Dumnezeu decât pe iubirea de Dumnezeu. Credem că Dumnezeu este mai interesat cu privire la moralitatea noastră personală decât de dreptatea socială. Și fiindcă în inimile noastre suntem niște legaliști notorii, suntem motivați de cele mai multe ori de sentimentul datoriei și nu de mulțumirea pentru harul nemeritat de care ne-a făcut parte Dumnezeu. Când facem toate aceste lucruri, încheiem, dragii mei, cu un Dumnezeu fără dragoste, fără milă și fără harul lui Dumnezeu. De aceea, în încheiere, răsună întrebarea, cum ne putem închina înaintea lui Dumnezeu în mod corect? Ce ne poate salva de la propria noastră idolatrie? Răspunsul este foarte simplu. În loc să-L refacem pe Dumnezeu după chipul nostru, noi trebuie să fim refăcuți după chipul Său. Și Dumnezeu face lucrul acesta aducându-ne într-o relație personală și mântuitoare cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și aici avem parte de una dintre cele mai mari taine a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a creat lumea la început, a făcut pe om, zice Geneza, după chipul Său. Am fost făcuți să fim ca și Dumnezeu și să reflectăm gloria Lui. Și ăsta este un alt motiv pentru care Dumnezeu ne poruncește să nu facem alte imagini ale Sale. El deja are o imagine în această lume. Noi suntem chipul lui Dumnezeu. Așa cum spunea Calvin, Dumnezeu nu poate fi reprezentat de o pictură sau de o sculptură, fiindcă a dorit ca asemănarea Sa să fie în noi. Sau, un alt comentator spunea în felul următor, singura imagine legitimă a lui Dumnezeu este imaginea creată de Dumnezeu după chipul Său. Ființa omenească vorbitoare, gânditoare, care respiră și care relaționează. Nu ni se permite să facem imaginea lui Dumnezeu, ci numai să fim imaginea lui Dumnezeu. Nu ni se permite să facem imaginea lui Dumnezeu, ni se permite însă să fim imaginea lui Dumnezeu în această lume. Abilitatea noastră de a face acest lucru, de a fi după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, așa cum știm, a fost afectată grav de tot la căderea în păcat. Imaginea lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu în noi a fost grav afectat. Și în condiția noastră căzută și păcătoasă, nu mai suntem în stare să reflectăm gloria lui Dumnezeu. Așa cum am fost creați, meniți la începutul creației. Însă vestea bună este că Dumnezeu a trimis în lume, la noi, pe Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, ca să repare imaginea lui Dumnezeu în noi. Iisus este chipul cel adevărat al lui Dumnezeu. Imaginea reală a lui Dumnezeu. Amintiți-vă de cuvintele Apostolului Pavel din Coloseni 1:15. El, adică Hristos, este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Este întipărirea ființei Lui, zice la Evrei, capitolul 1 cu versetul 3. De aceea Domnul Iisus Hristos a putut să spună liniștit, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cine m-a văzut pe mine, cine l-a văzut pe Hristos, l-a văzut pe Tatăl. El, adică, este punctul nostru de contact pentru a veni la Dumnezeu cu închinarea cea adevărată. Nu trebuie să facem niciun fel de idol. Tot ce trebuie să facem este să venim la Dumnezeu prin Iisus Hristos, Fiul Său. Și când venim la Hristos, atunci Dumnezeu trăiește în noi prin Duhul Său cel Sfânt. Și El, în acel moment, începe în fiecare dintre copiii Lui munca de refacere a chipului Său, astfel ca să putem trăi plenar pentru gloria Dumnezeului nostru, Domnul și Mântuitorul nostru. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre.